Утрено во 9:30 и имаме во 17:30 имаме тренировка во Варна. Атмосферата е добра. Имавме достатъчно време после загубата од Левски да изанализираме и да видиме слабостите кои ги правивме на самиот матч, да во иднина не се повтарат. Имаме еден матч против еден традиционално незгоден соперник, меѓутоа друго нема. Одиме да играме, да се надигруваме и да печалиме точки. Да, се причита на него. Сигурно дека не е во најдобрата форма, меѓутоа одигра еден матч и вчера имаше еден матч со нас заедно. Мислам дека неговиот опит може да биде од корист и е во групата, попадна во групата за мача во Варна. Србите се чекат секој момент, тие се во Белград за искарување виза, секој момент се очекува да се заврши и да се приключи со нас. А Меде Степановски остана една нејаснота околу него, околу оштетата. Нашиот клуб направи всичко возможно да го привлече и тој даде своја согласност, искаше да дојде, меѓутоа се попречи неговиот клуб поранешен работнички, бидејќи сега собствениците поранешни на работнички се сега во Варда. Фактически тој се уште има нејасноте околу тоа кој ги има, односно ги нема правата. Ние се договоривме со ВК Белистер за тоа како понатаму би било тоа господин Петлешков. Всичко се договори, меѓутоа застана таму и едноставно не се знаеше како ќе биде, меѓутоа од наша страна све што беше можно се направи.